Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Австралијски заложник, ослободен од талибанците, пристигна во Австралија. Скот Морисон на пат да стане еден од премиерите кои најмногу патува. Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев го повика поранешниот лидер на партијата Никола Груевски да се врати во Македонија и соочи со постапките против него. И поранешниот селектор на Сокерус Пим Вербек почина на 63 годишна возраст. Противпожарната служба во Нов Јужен Велс објави ново предупредување за жителите да се подготват за пожар по прогнозите за топол и ветровит викенд. Повеќе од 150 активни пожари во Нов Јужен Велс се надвор од линиите на контрола додека метеоролозите предвидуваат уште поекстремни временски услови за викендот. Издадено е предупредувањето «Наблюдувај и действувај» за пожарот во Националниот парк Талаганда, западно од Брейдвуд во југоисточниот дел на државата. За петок се воведуваат целосни забрани за палење оган за регионите Монаро, Саутерн Ренджерс, Сентрал Ренджерс и Јужни падени на Southern Slopes. Скот Морисон продолжува со своите меѓународни посети, при што во текот на својата прва година тој оствари повеќе патувања во странство отколку неговите предходници. Документите за слобода на информации добиени од SBS News покажуваат дека патувањето на господин Морисон ги чинело даношните обврзници повеќе од 1,3 милиони долари досега. Господин Морисон остварил 12 меѓународни патувања, посетувајќи 17 нации од стапувањето на должноста во август минатата година. Тој имаше 8 посети на соседите од Пацификот како дел од неговото внимание на регионот. Майкл Шубрич, директор за одбрана, стратегија и национална безбедност на Институтот за стратегиска политика, вели дека таму каде што премиерот го поминува своето време е одраз на неговите напори за надворешна политика.
Scott Morrison is saying with his travel, the South Pacific is an important national priority. That's where he went first when he became prime minister and he's kept up that tempo of travel. Indonesia is fundamental, so he's been there twice, most recently to Jokowi's inauguration, and he's off to India in January, again to make the point this is a growing partnership, and obviously he's had that state visit to the US.
Сепак, господин Морисон се уште не е посетил Кина, што го прави првиот премиер од времето на Џон Хауард да не е посети азиската нација во првите 400 дена одстапување на функцијата. Ослободениот заложник што го држеа талибанците, Тимоти Викс, се врати во Австралија по повеќе од 3 години откако беше киднапиран во Афганистан. Господин Викс наводно слетал во Сиднеј, доцна во четвртокот навечер, откако неговото ослободување од талибанците беше обезбедено како дел од размена на затвореници. 50-годишниот професор од Вога Вога и неговиот американски колега Кевин Кинг беа ослободени пред 10 дена во замена за тројца членови на талибанците. Тие беа предадени на американските сили во јужниот дел на Афганистан минатата недела и со хеликоптер беа префрлени надвор од земјата. Министерката за надворешни работи Марис Пейн рече дека е огромно улеснување што Вик се врати безбедно во Австралија.
I am very pleased to confirm that Tim has returned to Australia and very much welcome his return. It has been an extraordinarily long 3 years for him and for his family.
Влијателната независна сенаторка Джеки Лемби останува без коментар за договорот за укинување на контраверзните закони за медивек. Весниците на Nine известуваат дека незиниот глас може да биде обезбеден во замена за прифаќање на договорот од Нов Зеланд за преселување на бегалци од офшор притворот. Сенаторката Лемби одби јавно да каже под каков услов, наведувајќи ја загриженоста за националната безбедност. Таа рече дека води конструктивни разговори со премиерот Скот Морисон и министерот за внатрешни работи Пита Датон.
I've been having very close discussions with Minister Dutton and with the PM on this, and I certainly, you know, it seems to be heading in the right direction, in a good place.
Најмалку 33 лица почина од сипаници што ја принуди Самоа да повика вонредна состојба. Фиџи и Тонга исто така се погодени од појавата на сипаници, но Самоа е најтешко погодена поради ниските стапки на вакцинирање. Министерството за надворешни работи на Австралија распореди екипа за итна медицинска помош за да им помогне на здравствениот персонал на нацијата. Водачот на мисијата на австралиските екипи за медицинска помош, доктор Марк Литл, вели дека итната состојба е нешто што досега не го доживеал.
I've actually been involved in 7 OSMAT deployments to countries such as Pakistan, Bangladesh, the Philippines. I've never seen anything like this. This is truly an extraordinary crisis. And I've never seen a health system that's just been so overwhelmed, and this is a slow burn. This is going on for weeks.
Давателите на сместување во кризи за жени и деца кои бегаат од семејно насилство наскоро ќе можат да аплицираат за дел од 60 милиони долари во грантови на федералната влада. Се очекува вкупниот пакет за финансирање да помогне на околу 6500 жени и деца секоја година, со што ќе им помогне на организациите да изградат, обноват или реновираат згради. Вклучени во пакетот се 18 милиони долари посветени на подобрување на безбедноста кога жената ќе избере да остане во своите домови, што може да се искористи за надградби, вклучувајќи инсталирање на брави или посигурни ролетни. Првото сместување финансирано од овој план се очекува да биде отворено до почетокот на 2022 година. Секој што сака информации или подршка во врска со семејно насилство може да се јави на телефон 1-800-RESPECT или на 1800-737-732. Продолжуваме со две вести од Македонија. Владините коалиционери Зоран Заев и Али Ахмети со сосема различни гледања за настанот со навивачката група Шверцери во Македонскиот народен театар. Лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека нема ништо спорно што навивачката група прославувала во Македонскиот народен театар и дека немало вандализам. Тој рече, цитирам, во сите цивилизирани држави, Германија, Велика Британија и целиот свет, таквите манифестации на навивачки клубови, нивните важни денови го слават во национален театар или национални театри. Доколку постои материјална штета, тоа треба да го оцени Министерството за култура и не мислам дека тие отишле таму за да направат штета или вандализам, затворен цитат. Неколку часа подоцна, одговарајќи на пратеничко прашање, премиерот Заев зборуваше за материјалната и за духовната штета.
Штетата е 3965 евро. Најтранспарентно ги кажам тоа што до сега можам како бројки утврдено од самата комисија каде што ја направи. И штетата мора да се надомести. И таа штета со парите, лајка, ќе се надомести. Ќе се утврди одговорното лице, има се ја плати и тука бегање нема од наравно. Духовната штета која што ја направена треба да се понесе одговорност.
Од Македонскиот народен театар вела дека настанот бил најавен и организиран од пратеникот од ДУИ Артан Груби. Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, во вчерашната дебата на телевизија 24 по барање на министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, го повика екс-премиерот Никола Груевски да се врати во државата и да се соучи со предметите кои се водат против него. Манчевски го праша Јанушев дали се залага Груевски да се врати во Македонија, на што Јанушев одговори. Цитирам, јавно го повикуваме да се врати во државата, затворен цитат. Потоа Манчевски го праша дали се залагаат Груевски да се врати и да се ја одлежи затворската казна. И Јанушев рече, цитирам, да, еве јавно го повикуваме, затворен цитат. Јанушев посочи дека правосудниот систем во државата не функционира како што треба и обвини дека шефицата на јавното обвинителство за организиран криминал Вилма Рускоска е пулен на власта. Висок официален представник за бегалци на Обединетите нации е загрижен дека Европа не ја дели одговорноста за децата без домови или семејство. Грција го почувствува притисокот што служи како домаќин на илјадници мигранти, вклучително и малолетни лица, кои се изложени на ризик од и сексуална и други видови експлоатација во преполните кампови на грчките острови. Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Филипо Гранди во посетата на Грција рече дека Европа мора да постави политика за олеснување на кризата.
Want to repeat it now, there is a children emergency in this country, a children on the move emergency in this country that needs to be tackled.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,48 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И една вест од спортот. Поранешниот тренер на Сокерус, Пим Вербек, почина на 63 годишна возраст по 4 годишна битка со ракот. Холандјанецот беше назначен во 2007 година како селектор на Австралија, откако неговиот сонародник Дик Адвокат се повлече по преземањето на улогата. Тој на Фудбалската федерација на Австралија му беше препорачен од страна на поранешниот шеф на Сокерус Гус Хидинг, кој го вработи Вербек како помошник тренер кога ја предводеше Јужна Кореја во полуфиналето на светскиот куп во 2002 година. Подоцна во емисијата повширно за спортот, а сега да видиме, односно да слушнеме, какво време не очекува за утре за главните градови во Австралија. Перт, сончево со температура до 30 степени, Аделајд разведрување до 19, Мелбурн врнежливо до 17 степени, Хобарт врнежливо по текот на денот до 18 степени, Камбера слаби повремени врнежи од дошт до 27, слично време во Сиднеј слаби повремени врнежи од дошт и можна бура до 27 степени, Брисбен претежно сончево со температура до 32 степени, Дарвин слаб дошт и можна бура до 34 и Валек Спринг сончево со температура до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.